Заўтра папа Францішак наведае манастыр святога Антонія Абата на Авентынскім пагорку ў Рыме, дзе жывуць і нясуць служэнне законніцы з кантэмпляцыйнай галіны бенедыктынскага ордэну. Візіт будзе прамеркаваны да дня кантэмпляцыйнага жыцця і заканчэння года веры. Пантыфік узначаліць малітву нешпараў, а затым сустрэнецца з супольнасцю на прыватнай размове. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі папа Францішак звярнуў увагу, што дзень кантэмпляцыйнага жыцця – гэта добрая магчымасць падзякаваць Богу за дар шматлікіх асоб, якія прысвяцілі сябе малітве і ціхай працы за іх сведчанне і жыццё. Ён заклікаў аказаць гэтым братам і сёстрам духоўную і матэрыяльную падтрымку, каб яны мелі магчымасць выконваць сваю важную місію. Дзень про Орантібус, прысвечаны кляўзуровым супольнасцям, установіў 21 лістапада 1953 года у святах веравання Найсвяцейшай Панны Марыі Папа Пій XII. З таго часу кожны год у гэты дзень вернікі дзякуюць пану за дар кантэмпляцыйнага жыцця і за ўсіх пакліканых да гэтага адмысловага служэння ў касцёле. Зараз у рымскім манастыры святога Антонія Абата жыве, моліцца і працуе 21 законніца.